Þingmaðurinn tekur nú til máls.
Frú forseti. Íslendingar eru afskaplega dugleg þjóð og það er mjög algengt að fólk starfi hjá tveimur atvinnurekendum og jafnvel fleirum. Hér er verið að setja ákvæðum það að þeim beri skylda til að kynna atvinnurekendum sínum hvar þeir starfa annars staðar og ég held að þetta jaðri við það að brjóta persónuverndarlög. Ég held að einum atvinnurekanda kom ekkit við hvar fólk vinnur og hvað tekjur og hefur annars staðar. Ég segi nei.